Dnes večer se budeme zabývat 14. kapitolou 1. epištoly Korinským, milí posluchači. Budování církve jako těla Kristova jsme viděli ve 12. kapitole této 1. epištoly Korinským skrze hojnost darů, které Duch Svatý podle svého uvážení různě dává jednotlivým Božím dětem k budování církve. A potřebu vzájemné lásky zvýraznil apoštol Pavel zejména svou 13. kapitolou. Svou nádhernou písní o lásce, kde nepokrytě srovnává dary a lásku, jednoznačně ve prospěch lásky. 14. kapitola tímto tématem lásky začíná a apoštol Pavel tak ukazuje, že jakákoliv řeč o duchovních darech se prostě neobejde bez lásky. Prostě duchovní dary v církvi musí být přirozeně spojeny s láskou. Jinak to vše vede na cestí a, jak dále uvidíme, pak by dary mohly být dokonce pro ostudu církve. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíce o dar prorocké řeči. Zde bych se opět více klonil ke kralickému překladu, který místo duchovních darů používá obecnější vyjádření duchovní věci. V řeckém textu jsou opět ty duchovnosti, jak jsme o tom mluvili už v souvislosti se 12. kapitolou, kde šlo o kontrast k tělesnostem. Tedy stůjtež o lásku, horlivě žádejte duchovních věcí, nejvíce však, abyste prorokovali. Přiznám se vám, milí přátelé, že tento první verš ze 14. kapitoly 1. epištoly Korinským mám velmi rád. Kdyby stál sám o sobě, asi bych byl z něho zmaten podobně jako mnozí věřící. Prorokovat dneska? Vždyť máme kompletní písmo. Někdo jiný by si mohl prorokování dnes splést s jasnovidectvím. Ovšem to by byl hrozný omyl. Nevím, jestli korinští také viděli pojem proroctví tak zkresleně, jak je tomu po většině dnes u nás. Možná ano. A tak apoštol Pavel dále vysvětluje, co to proroctví vlastně znamená. Ve 3. verši. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Je docela zřejmé, že v korinském sboru byl o dar mluvení jazyky podobný zájem, jako je tomu u mnoha věřících lidí v dnešní době. Apoštol Pavel však zjevně nebyl spokojen s tím, že tento dar byl tak hlasitě prohlašován za všeobecný dar, za nejžádanější dar, či za všeobecné znamení duchovnosti. A to v podstatě na úkor jiných pro církev tolik potřebných darů. Apoštol Pavel zjevně protestoval proti tomu, aby tento dar měl v církvi jakékoliv výsadní postavení. Dar prorocké řeči ku příkladu znamená pro církev mnohem víc. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. To byly první 3 verše ze 14. kapitoly 1. epištoly Korinským. Apoštol Pavel dar jazyků nezamítá, pouze mu chce vymezit jeho správné místo. Především se několikrát vrací k tomu, že pokud jazyk nemá výklad, pak ve shromáždění prostě nemá co dělat, protože neslouží k užitku církve. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, píše Pavel, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Na rozdíl od toho proroctví pronesené v Duchu Svatém, jak jsme si právě četli, představuje duchovní užitek, napomenutí a povzbuzení. Osobně se přikláním spíše k této volbě českých slov, která vyjadřují původní text budování, napomenutí a potěšení. Tak to podává ku příkladu bratr Žilka. Co je tedy to proroctví pronesené v Duchu svatém? Nikoli jen hlásání budoucnosti, nikoli jasnovidění, ale budování, napomenutí, potěšení. A to může znít velmi prostě a přitom velmi mocně, jak ještě dále uvidíme. Ovšemže žádný duchovní dar, který je v skutku od Pána, není zbytečný. Ani dar jazyka, je-li od Pána Ježíše. Má svůj užitek, ale sám o sobě nikoli užitek pro církev. O tom nemůže být pochyb. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví ke svému užitku. Ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. Píše ve 4. verši 14. kapitoly apoštol Pavel. Kralicky to zní takto. Kdo mluví jazykem, sám sebe vzdělává. Ale ten, kdož prorokuje, církev vzdělává. A kralické slovo vzdělání neznamená zvyšování kvalifikace, nýbrž prostě budování. Kraličtí ku příkladu řeknou, že dům se vzdělává místo, že dům se buduje. Tak tedy ten, kdo mluví jazykem skutečně z popudu Ducha svatého, ten buduje sám sebe. Zdaleka to ovšem není jediný způsob, jak se Boží dítě může účinně duchovně budovat. Apoštol Pavel o tomto užitku z daru jazyků, vypůsobeného Božím duchem, dobře věděl. Sám to tak patrně prožíval. Toužil potom, aby se všichni budovali. A tak říká i následující větu, kterou často slyším jako hlavní argument pro tvrzení, že tento dar je pro všechny a že při naplnění duchem jej získá každý. 5. verš. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar, neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení. Ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. Kolikrát už jsem slyšel citovanou tuhle větu bez dalšího kontextu. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky. Ovšem je mi upřímně líto, že je možné dospět k tak hrubému nepochopení, anebo spíše především k vědomému zkreslení Božího slova. To je prosím klasické vytrhování myšlenek z jejich obsahové souvislosti. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky. Ano, to je Boží slovo. Ale čtěme prosím dál. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Nebo kralicky, abyste prorokovali. A tak se každého, kdo se těší z daru jazyků, nebo kdo se jím spíše chlubí, táži, zda také tak horlivě usiluje o dar proroctví. Apoštol Pavel takovým toužícím říká, aby ještě více toužili po proroctví, ve smyslu budování, napomínání a potěšování. Ke své lítosti jsem se zatím ovšem nesetkal s nikým, kdo by mluvil jazyky, jak říká, a přitom by se hlásil také k tomu, že je obdařen darem proroctví. Na rozdíl od toho jsem se, docela v jiném prostředí pochopitelně, setkal s prorokem, který mocně pod vedením Ducha svatého budoval, napomínal a potěšoval a přitom mluvil s Pánem Bohem i s lidmi pouze svou mateřštinou. Proroctví totiž ve své podstatě vypadá hrozně obyčejně. Není v tom nic tajemného. Není v tom navenek nic nadpřirozeného. Veškerá síla proroctví je totiž v samotné prorocké zvěsti. A to je zcela nepochybně hlavní Pavlův úmysl – zdůraznit užitek pro církev. A jak dále uvidíme, také užitek pro lidi, kteří přišli mezi věřící třeba jako hosté. Pavel sám píše – vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha, ani poznání, ani prorocké slovo, ani učení, jaký prospěch byste z toho měli? 6. verš. Byl snad apoštol Pavel příliš racionální, tedy příliš rozumový, příliš intelektuální? Příliš hledal ve všem nějaký smysl? Asi ano, byl. Ano. Ve veškerém aktivním konání věřících v církvi chtěl vidět smysl. Jaký prospěch byste z toho měli, říká. Jeho otázka je jasná a dotýká se nás všech. I když třeba žijeme v klasických sborech, kde se beze změny koná stále totéž osvědčené už několik desítek let. Jaký prospěch z toho máte? Jaký prospěch z toho mají lidé kolem nás? Jaký je prospěch z našich shromáždění vůbec? Nejen z našich bohoslužeb. Jaký je z nich prospěch pro nás samotné? A jaký pro případné nové lidi, kteří přijdou zvenku, ze světa, jako nevěřící? Následující věty apoštol Pavel adresuje těm, kdo prosazují mluvení jazyky a hodlají tomuto projevu dávat průchod i ve shromáždění. Ale uvažujme všichni, jak je to s námi, s naším chováním, s naším působením, s naší aktivitou ve sboru. Má nějaký užitek? Od 7. do 9. verše Pavel píše tohle. Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou. Kdyby nevydávali odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje? A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě? Tak i vy. Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu. Slyšeli jste dobře? Apoštol Pavel říká, že samotné mluvení jazyky ve sboru vyzní do vzduchu, do větru. Abychom však my, co jazyky do sboru neprosazujeme, nezůstali s úsměškem stát stranou, ptám se Pavlovou otázkou i na naši adresu. Nemluvíme někdy do vzduchu? A často právě v rámci shromáždění? Nemám teď na mysli jen kázání, ale také naše řeči s druhými věřícími, anebo s novými lidmi, třeba před zahájením shromáždění nebo po něm. Myslím, že je to vážné upozornění. Nemohu jinak, milí přátelé, následující slova apoštola Pavla vidím jako další velmi nepříjemnou a tvrdou negaci mluvení jazyky v přítomnosti kohokoliv jiného, když nemá výklad. 10. a 11. verš. Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mě. Cíl veškerého podnikání, veškerého dění v církvi, moji milí, má být užitek církve. A tak apoštol Pavel vyzývá ty všechny, kteří touží po vlastním osobním životě s Pánem, aby také mysleli na druhé, aby usilovali o obohacení všech. Tak i vy, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží k růstu celé církve. 12. verš. Služba k růstu církve je pro apoštola Pavla měřítkem, zda má smysl, či nikoli. Soukromý život s Pánem nelze zavrhnout. Je potřebný a bez úzkého života s Pánem v soukromí to prostě nejde. Nicméně je velmi nesprávné, nebo alespoň nedostatečné, u toho soukromí zůstat a žít si ve spokojenosti se sebou. A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat, říká ve 13. verši apoštol Pavel. Tady si dovolím publikovat odpověď jednoho bratra. Když jsem jej vyzýval, ať se ke svému daru jazyků modlí podle písma mnohem více ještě za proroctví a také za vykládání jazyka, který má, odpověď mě překvapila a jen mi potvrdila, že jeho poznání není primárně odvozováno od písma, ale od něčí praxe, od zkušenosti. Pravil totiž, že tato kombinace darů se vyskytuje velmi vzácně, aby tedy někdo mluvil jazykem a sám, aby jej současně vykládal. Jak se taková kombinace může vyskytovat vzácně, když slovo v pátém verši platí pro některé doslova? Tam je napsáno, chtěl bych, abyste všichni jazyky mluvili. Co pak teď, když říká, nechť prosí, aby je dovedl vykládat, co pak se apoštol Pavel mýlil, či snad žertoval? A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat. Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna. Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit svědomou myslí. Budu zpívat chvalospěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také svědomou myslí. Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci amen k tvému díku vzdání, když nerozumí tomu, co říkáš? Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek. Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni. Ve shromáždění však, abych poučil i druhé, raději řeknu 5 slov srozumitelně než 1000 slov ve vytržení. Apoštol Pavel při svých úvahách nyní znovu naráží na to, že má před sebou nedospělé duchovní děti. Ale vyzývá je, aby se vzdali svých dětinských projevů a různých žádostí. 20. a 21. verš. Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. V zákoně je psáno, jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, pravý Hospodin. A nyní ještě jedno podrobnější srovnání spojené dále s praktickým příkladem. 22. verš. Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře. Prorocká řeč nevede k nevěře, nýbrž k víře. Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte? Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Výjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. To bylo několik veršů ze 14. kapitoly 1. epištoly Korinským až po 25. A řeknu vám, že to je něco, po čem nesmírně toužím, milí přátelé. Celým srdcem prahnu potom, aby takto probíhaly nejen velké evangelizace, ale aby takto fungovala všechna naše běžná shromáždění. Člověk nevěřící nebo nezasvěcený bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Výjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. Dávejte prosím dobrý pozor, aby člověk poznal Boží přítomnost. K tomu není zapotřebí jen uzdravování a mocných činů, ale docela stačí Boží slovo pronesené v moci ducha. A tu je na místě dar proroctví. Jestliže toužíte po krásnější a účinnější službě vašeho shromáždění, modlete se za to, aby Pán přidal do vašeho sboru prorocký dar, prorocké slovo, kterému všichni budou rozumět a které bude v moci ducha budovat, napomínat a také potěšovat. Nevím, jak to vypadalo v Korintu. Apoštol Pavel tam prožil ledacos. A podle toho, za co své čtenáře napomíná a co jim radí, je možné usuzovat, že tam byl náležitý chaos a křik, kterému nikdo nerozuměl a který církvi rozhodně nesloužil. Naproti tomu apoštol Pavel ukazuje, že shromáždění má být na jedné straně něco velice radostného, ale přitom na druhé straně něco spořádaného. Ovšem nikoli zase spoutaného, jak to nezřídka v našich shromážděních možná bývá. 26. verš. Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu. Cíl shromáždění církve má být společný růst či budování. Sám sebe se ptám, je tomu tak? Je tomu tak ve sboru, kam mě Pán postavil? A jak to vypadá u vás ve sboru, milí přátelé? Apoštol Pavel se ještě jednou vrací k otázce, jaké je místo jazyků ve shromáždění. Jeho závěr k tomu je docela jednoduchý a domnívám se, že není o čem diskutovat. Od 27. verše. Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři jeden po druhém a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí. Každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. A také pro prorocké slovo je tu řád od 29. verše. Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují. Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorocky mluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni. Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. To byl úsek až po 32. verš. Je to zvláštní formulace, vidíte. A když se tak dívám po našich různých sborech, přemýšlím, jestli jsme se poněkud od této apoštolské předlohy nevzdálili. Nebo snad tahle předloha platila jen pro Korint? Zvláštní je i to, že prorocké slovo pronášené z popudu Ducha Svatého není absolutní, ale má být podrobeno posuzování ostatních. A dokážete si v praxi vašeho shromáždění představit tohle slovo, které jsme četli? Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne. 30. verš. Nejde tu o předhánění, či snad o hádky, kdo bude mluvit první, nebo podobné chování, které by nás mohlo napadnout. Cílem je přece růst celého sboru a zdravý růst není možný tam, kde není řád, kde není kázeň. A tak ve 33. verši apoštol Pavel říká, Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje, jako ve všech obcích Božího lidu. A na závěr ještě několik myšlenek na téma, o němž tu už byla trochu zmínka. Jde o úlohu ženy v církvi, zde konkrétně o její slovní projev na půdě shromáždění. Apoštol Pavel píše tohle, 34. a 35. verš. Ženy nechť ve shromáždění mlčí, nedovoluje se jim, aby mluvili. Mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů. Ženě se nesluší mluvit ve shromáždění. Výkladů k tomuto textu jsem potkal několik a zase se mi zdá, že každý vidí jako měřítko své vlastní poznání, či spíše mínění. Je známo, že jsou společenství, kde ženy kážou, kde naprosto běžně vyučují Boží slovo, zatímco v jiných společenstvích je tento úsek chápán docela absolutně, Jediné, co se tam ženě povoluje říci ve shromáždění na hlas, je třeba slůvko amen na konci modlitby a pak snad ještě píseň podle zpěvníku. Bratr McGee je ze souvislosti předchozích veršů přesvědčen, že tento poněkud absolutně vyhlížející výrok se vztahuje na mluvení jazyky. No a nyní se blížíme k závěru, k jakémusi zesílení Pavlových pokynů, ke shrnutí. Vyšlo snad slovo Boží od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným? Pokládá-li se někdo za proroka nebo za člověka obdařeného duchem, měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání Páně. Kdo to neuznává, nedojde sám uznání. A poslední dva verše vám dnes přečtu na rozloučenou, milí posluchači. A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno ať se děje slušně a